inguratu zuten Karibe itsasoa, lehertu zituzten ontziak eta tripulazioetako kideak hil, mehatxua egin zuten eta bete, hegazkin militarrekin Venezuela bombardatu eta lotuta eraman dute presidentea. Nazioarteko lege guzien gainetik, Amerikako Estatu Batuek nahi dutena egin dute beste behin ere. Ikertu bia naiz eta gaur, Venezuelari egindako erasoaz arituko gara berriketan. Kontinente osoa azpiratzeko plana.
We're going to have our very large United States oil companies, the biggest anywhere in the world, go in, spend billions of dollars, fix the badly broken infrastructure, the oil infrastructure, and start making money for the country.
Bai, ura da berriz ere. Donald Trump, Amerikako Estatu Batuetako presidentea, Venezuelan haiek aginduko dutela eta herrialdeko petrolioarekin dirutza irabaziko dutela esanez. Ahoan bilori gabe, disimuluri gabe. Urtea hasi eta berehala, urtarrilaren 3ko goizaldean, Amerikako Estatu Batuetako armada Venezuelan sartu zen. Zenbait leku bombardatu eta Nicolás Maduro presidentea eta haren emaztea Cilia Flores bahitu zituen. Venezuelatik Amerikako Estatu Batuetara eraman zituzten biak eta preso dituzte orduz geroztik. Narkotrafikoari lotutako delituak egotzita epaituko dituztean. Baina Amerikako Estatu Batuetako agintariak ez dira narkotrafikoaz ari, petrolioaz baizik. Batzuek pentsatuko zuten Maduro Amerikako Estatu Batuen gatibu izanda Venezuelako oposizio aparatuko zutela agintean, baina ez da halakori gertatuko. Oraingoz ez behintzat, Trumpek berak esan baitu Maria Corina Machado oposizioko buruak ez duela herritarren sostengu eta errespetu nahikorik. Esku hartze militarraren ondorioz, Delcy Rodríguez, presidenteordeak hartu du agintea, mehatxupean, baina, Trumpeko hartarazi dio berak nahi duena egiten ezpadu, militarki erasoko diola. Ez da mehatxu bakarra izan, Kuba, Kolombia, Mexiko, Groenlandia, denei eman die abisua, badirudi Trumpek bere menpe nahi duela kontinente osoa. Venezuelan gertatutakoaz eta Amerikako Estatu Batuek Amerikako gainerako herrialdeekin duten jokabidea zaritzeko Mikel Rodríguez berriako editorearekin arituko gara gaur. Kaixo, Mikel.
Iepa, Iker.
Mikel, lehenik eta behin, zer ondorio atera genitzake Amerikako Estatu Batuek Venezuelan egindako esku hartze militarrari buruz?
Ondorioak oraindik denak ateratzen eta atera nahian ari direz. Lehenik eta Venezuela nola geldituko den, eta ez baita aurrekari hauniz dituen gertakari bat, estatu bat, bertze estatu batean sartu, eta presidentia, estatu buru bat horrela baitzia, ez? Atera etxeken ondorio bat da, biskot, gibelera begirakoa ere, Estatu Batuek badute historio bat luzia eta ondila Amerikako bertze herrialdetan, eta zehazki Latinoamerikako herrialdetan esku hartzekoa, interventzio militarrak egitekoa. Azken aldian, bazen denbora desente, etzela horrelakorik ikusten edo hain esplizitua, eta orduan, ondorioa da horretara bueltatu behar ote den munduko zati hori.
Amerikako Estatu Batuen esku hartze honen bueltan Monroe doktrinari buruz ari dira asko eta nago horretaz ari zinela orain zu ere, zer da doktrina hau?
Bai, Monroe doktrina haunitz ari dire horri buruz mintzatzen eta bertzea gertze Estatu Batuetako presidentea bera, Donald Trump. Doktrina hau da Estatu Batuek jarraitzen duten irizpidea edo Amerikarekin nola portatu. Eta doktrina honekin justifikatu dituzte historian Amerikan egin dituzten eskuartze militarrak, politikoak eta bertzelakoak. Orduan, jatorrian ondu James Monroe Estatu Batuetako 5. presidentean izena da. Binen, James Monroe etzion doktrina bati bere izena paratu, eta James Monroe errantzuna ere ez da zehazki gaur egun Monroe doktrinan edukiaz ulertzen dena. Hau da, James Monroe 1823an egintzun horrelako adierazpen bat, 200 urte pasatxo dire, eta horrek garapen bat izan du. Orduan, erran zuena eta gero garatu den modua, eta gehien bat guain zer ulertzen du Monroe doktrinaz, hor, bueno, ba, haude aldeak.
Zer da zehazki esan zuena, ba, James Monroe.
Kongresun aitzinin presidentik urtero egiten du itzaldian, errantzuena zen, garai hortan 1823az, 19. mendeko lehen eren hortan, Amerikan sekulako lurrikara geopolitikoa gertatzen ari zen, independentzia prozesua gertatzen ari ziren Europako potentziatzen. Aiziren estatuak sortzen Amerikan, estatu omnitz. Eta orduan, James Monroe egintzun adierazpenan errantzun, Europako herrialderen bat, saiatuko balitz, jada independizatu den estatu horietako baten kontra jotzen, estatu batuek erasotzat hartuko luketela, baita, estatu batuen kontrako erasotzat. Holako proklamazio bat egintzun. Orduan, nola horrelako proklamazio bat, uler daitekena, proklamazio antiimperialista, antikolonialista zat, ez? Internazionalista ere deidakiok egu, ez? Elkartasunezkoa, zuri potentzia heldu zaizu erasotzea, eta ni noa zuri laguntzera, ni bino gero ez da horrela garatu. Bueno, mantzizkion printzipio orokor batzu proklamazio horri, eta gero estatu batutan, ba, printzipioiek derivatu dute gero politika interventzionista batian.
Esan duzu, Monroe doktrinak bilakaera izan duela, nolakoa izan zen bilakaera hori 19. mendean?
Alde batetik, berak estatuatuen berezitasuna, nabarmen duzun, estatuatuak herrialde berezia zirela haien sistema politikoangatik, sozialangatik, ekonomikoangatik, hori etzun berak asmatu, hori independentziaz geroztik aldarrikatzen zuten estatuatuek, baina berak zer errantzun, Europako potentziak, ari baldin badire, esku hartzen Amerikako herrialde independenten kontra, Europak bertzelako sistema badu, sistema zaharra, monarkiana, eta hori, orduan, arriskuan jartzen du gure bizimodua. Ideia hori sartu zuen. Gero, mendebaldeko hemisferioan ideia ere kokatu zen, da, gu gara mendebaldeko hemisferioa, Amerika, eta rol badagokigu guri. Zeindari rola, ez? Berak, jarritzuna. Eta gero, borondate bat erakutsi zuen, ba, gu ere itxaso zaraindi ere esku hartzeko gai izanen gara, edo gu ez gara mugatuko estatu batuetako politikara, eta Ipar Amerikaren mendebaldea kolonizatzera, indigenen kontu, eta ez hori bakarri bizik, eta guk ere munduko taula hortan ere, ba, leku bat izan nahi dugu. Printzipio orokor horiek paratu zituen. Orduan, pixkanaka 19. mendean ikusten da printzipioen garapen bat dagola. Ze arazo zuten estatu batuek, ez zuten horrelako itsas armada bat. Horrelako espansionismo batek eskatzen zuen flota handi bat izatea, itsas armada handi bat, hori europarrek zuten garai hartan. Gehien bat erresumatua, zela Britainiar imperioa, bueno, europarrak ez ziren momentuan haunitz kezkatu. Estatuatuek oraindik baita Ipar Amerikan bertan espantsioan zabalkundean ari zen herrialde bat zen, ez zuen halako gaitasunik oraindik, naiz eta borondatea gutxi itsaso zaraindi edatzeko.
Eta noiz hasi zen orduan beste manera horretan aplikatzen?
Bai, hor aldaketa erakigarria 19. mendeko ondarreko urtetan ikusten da. Eta gehien bat ja abiatzen da totalki 20. mende hasieran. Gerra zibila pasatu zen, 1860ko hamarkadan, orduan herrialdia gelditu zen, erabat banatua, txikitua, hori berrera ikibarra zen, eta gero segitzen zuten mende balderan edatzen. Bueno, hamarkada batzuk pasa ziren eta intzituzten espedizio batzuk horrela Panamara, beti baitzuten ideia hori estatuatuek erdialdeko Amerikan kanal bat lortzekoa, egitekoa, bi kostak konektatu alizateko itxasoz. Kontua Panaman esku hartu zutenean, ba, zitzaien aitzongi ateri, eta ikusi zuten itxas armadak zitula gabezia hundiak zitula. Eta orduan, 19. menden bukaeran, William McKinley presidenteak Theodore Roosevelt izendatzen du itxas armadako idazkari laguntzaile, arduratu zen itxas armada eraberritzeaz, modernizatzeaz, handitzeaz, eta intzun plan bat Espainiari gerra egiteko. Espainiak zituen Kuba gehien bat, eta Puerto Rico oraindik koloniak. Estatuek aspalditik zuten Kuba bereganatzeko gurari bat. Kuba gaina independentzia gerra batia murgildoa zegoen zugarrizko independentzia gerra odoltsu bat Espainian kontra, eta hor aukera ikusi zuten esku hartzeko. Esku hartu zuten eta termino militarretan nahiko erres irabazi zioten Espainiari. Mugarri bat izan zen gerra hori. Berez Monroek ere erraten zuena ez zuten eginen. Monroek erraten zuen Europarrak herrialde independente batekin sartzen baziren, orduan intervenituko zutela. Bueno, hori ere, ikusten da, ja, Munro doktrina bai, baina ja, bazegola garapen bat eta aldaketa bat. Orduan, Kuba eta Puerto Rico Espainiarik enduta, McKinley hil egin zuten, 1901 atentatu batean, kontuanekin zer ikusirik etzuna, eta Roosevelt presidente izendatu zuten. Rooseveltek bai jada hartu zuen politika bat, erabat aktiboa eta intervenzionista. Berez argudiatzen zuen ere oraindik Europako herrialdeek ba, Amerikan interesa dituzte eta guk hori eragotzi behar dugu, baina ja pauso bat aratibo egin zuen eta hasi zen gobernu independenten eta estatu independenten kontutan esku hartzen. 1904 batasunaren egoeran hitzaldian, Roosevelt korolarioa deitu zion, ez dakit nola erran, gehigarri bat edo gehitu zion Munro doktrinari, eta horrekin justifikatuta, ba, hasi zen horrelako intervenzio militar sorta handi bat egiten, hainbat herrialdetan, Haitin, Dominikar Errepublikan, Nikaraguan, eta Rooseveltek 1909 kargu utzi ondoren ere segitu zuten urrengo urtetan, eta hori aldaketa bat gertatu zen.
Baina doktrina hau ez da beti aplikatu ez da, 1930-ko hamarkadan beste bide bat hartu zuten Amerikako Estatu Batuek.
Bai, izan ziren agitz urte biolentuak, Latin Amerikan intzituztenak, Estatu Batuek. Da, 20ko hamarka bukaran jada ikusi zen aldaketa bat, Franklin Delano Roosevelt, Bertze Roosevelt bat, boterera ailegatu zenean, arek jarrera aldatuko zula, errantzun. Interbentzioaren politika horiek alboratuko zitula eta aplikatuko zula auzokide honen politika deitu ziona. Hau da, gehiago, Latinoamerikako herrialdeak berdintzat hartuko zituna, ekintza batzuk ere sustatu zitun. Bat, hola, ezagunen egiten dena Kuba, estatu batuen laguntza militarrak independizatu zen, baina posatu zuten Kubari konstituzioan emendakin bat. Hau da, plat emendakina deitzen dena, eta emendakin horren arabera estatu batuek eskubidea izan entzuten Kuban militarki eta politikoki esku hartzeko. Eta egin zuten gainera, horrengo urtetan. Rooseveltek ba, negoziatu zuen ba, plat emendakin hori kentzeko eta Kubako konstituziotik kendu intzuten. Adiez, horrelako eta bertze zenbait, zenbait keinu ere egin zituen harremana berez hobetu zen dexente Latinoamerikako herrialde gehienekin, eta estatu batuekiko irudia ere aldatu egin zela erraten dute, eta horrelako distentsio aldi bat ere zabaldu zela urte horietan. Berriketan.
Baina, gerra hotzarekin atzera heldu zioten Amerikako Estatu Batuek beste herrialdetan esku hartzeko politikari, zein izan zen horri berriz heltzeko eman zuten arrazoia?
Hor, goitik beti aldatu zen. 50ko hamarkadan jada hor bakio estatu batuak alde batetik Sovietar Batasuna bertzetik munduan komunismoa eta kapitalismoa eta mundua bitan zatitua. Ordun errantzutena zen Sovietar Batasunak du ideologiak komunismoa eta Amerikara ekartzen ari da hori. Hau da gure hemisferiora ekartzen ari da hori. Ordun guk hori ezin dugu onartu eta estaturen batean Amerikan ikusten badugu hori sartzen ari dela, guk esku hartu dezakegu hor. Ze gure segurtasun arriskuan paratzen ari dire horrekin. Eta lehenbiziko kasuola ezaguna izan zen Guatemalan, ba, Jacobo Arbenzen gobernuaren kontra estatu kolpe bat eman zuten, erabat estatu batuek lagunduta. Jacobo Arbenzen sozialista, sozialdemokrata bat, hauteskundeak irabazi zituna, eta lur erreforma bat egin zuen, ze hori zen Latinoamerikako, eta da, arazo ondinatakoa, lurran banaketa bidegabea edo gutxi haitz gutxin esku dagola lurra unitz, eta tartean sartzen dira estatu batutako konpainiak, eta orduan zen fruta konpainiak ziren botera handia zutenak, eta haiei eragiten zien, Jacobo Arbenzen erreformak. Orduan hori mozteko, ba, estatu kolpea sustatu zuten, eta gero hortik aintzinera ja da, ba, hasi zen ja ezaguna zaizkiguna, ba, Kubako iraultza eta Kubako iraultzan kontrako legin guzilak, Koldnor operazioa, izugarria, diktatua militarrekin ego Amerikan, eta horako zerrenda bat, jada, historia hurbilan jada ezagunak zaizkigunak. Baina, printzipio horiek ikusten dire beti. Ja, kanpoko mehatxu bat, hau da, gure hemisferioa, guk esku hartu behar dugu, berezia garenez, gure berezitasuna eta arriskoan paratzen dute, eta orduan guk gure herrialdetik kanpo esku hartu behar dugu.
Narkotrafikoa aipatzen du orain Trumpek, hau berria da edo lehenagotik dator?
Hau da, gerra hotzan sortu zen, bueno, arazo bat edo, 70-reko eta 80-ko hamarkadan ezagunagoa. Gaur egun ezaguna gehien zaizkigu presail guzti hauekin, ez? Za Pablo Escobarri buruz eta narkotrafikatzailea handia Mexikokoa, Kolombiakoak, zer gertatzen zen estatu batuak zen produktu hauen edo gai hauen merkaturik handiena. Eskaera handien azuna. Orduan hor ba gatazka bat sortu zen eta estatuatuek ere haien burua legitimatuta ikusi zuten esku hartzeko ba Kolombian eta bertzelako herrialdetan. Eta hau izan zen aitzakia berez erabili zutena Manuel Noriega Panamako presidentea, auzera estatuatuen kolaboratzaile izandakoa. Baina, gero, ba, Panamako kanalan jabetza zela eta tentsioak eta harremana txartu zen Noriegakin, eta dun, hau narkotrafikoa erabili zuten ba, Panamara joan, bitarrak sartu, Noriega baitu, eta estatu batutara eramiteko.
Trumpek herrialde gehiago mehatxatu ditu, Kolombia, Kuba, Mexiko, Groenlandia, beraz, pentsatzekoa da esku hartze oldarkorren aro berri batean sartu direla Amerikako estatu batuak.
Sartu direla bai, egin dutena ja da marra bat gurutzatzea argi izan delako, presidente bat baitu dute. Eta gainera, Trump egin du aitz denbora tarte murritzean eramindu egoera ja da ez ahaztua, ez? Baina ematen zuna ja da etzela horrela izanen gehien bat Obama 8 urte zegoen boterian. 2009tik 17 arte eta John Kerry estatuatuko estatu idazkariak esplizituki errantzun Monroe doktrina bukatu zela eta gero Obama saiatu zen horrelako hurbiltze distentsio politika batik Franklin Delano Roosevelt bezala, ez? Ekintzekin erakutsi eta berriz ere Kuba erabili zuen Obamak, ez? Harreman diplomatikoak berrezarri, hainbat zigor neurri kendu, hitzeman baimendua kenduko zula. Bino Obama agintaldia bukatu zen, azken urtetan ari zen gauza hauek egiten eta Obamak Venezuelakin harremana etzun ona izan eta Trumpekin bigarren agintaldi honetan batean ba Theodore Roosevelt, Roosevelt zarrenan diskurtsotara eta ekintzetara bueltatu da eta gain erraten du gehiago nahi dula. Orduan, ba, Trumpen solasei kasu egiten badugu, ba, bai, interventzio gehiago egonen dire, baina nola zaila den beti jakitea, Trumpen burutik zer pasatzen den eta zer ekintze eginen ditun, ba ez dakigu seguro, auskalo, nondi joan den.
Venezuelako eskuartzea justifikatzeko narkotrafikoaren karta erabili zuen hasieran Trumpek, baina gero petrolioaz baino ez dute hitz egiten, beraz hemen non sartzen dira Monroe eta Roosevelten printzipioak.
Grandu zuen bezala, narkotrafikoa eta legalki hortik ari dire Maduron kontra, baina gero Trumpekere modu irekian eta arrun lasai errandu, ba, petrolioa berai dagokiela, zergatik nazionalizatu zulako bere garaian Venezuelak eta estatuko konpainiena zela erraten du berak. Eta ordun, bai ikusten dire Monroe doktrinan azpilin dauden printzipioak Trumpek berak azaleratzen ditu ere haunizan ba, bueno, zentzugabe ematen duen argudion txala da hortan. Hori da Theodore Roosevelten garaitik interbentzioak bultzatzeko erabiltzen zen. Orduan zen lurra eta estatuko konpainiei ba, plantazioak eta ebasten zizkieten estatuen nazionalizazioa. Orduan guk eskubidea genuen esku hartzeko eta gobernu hori kentzeko. Antzeko argudio bat erabiltzen du. Eta gero ere, Trumpek haunitza aipatzen dut hori idatzita utzi zuen. Berak ere Roosevelt bezala korolario bat gehitu ziolako Monroe doktrinari, lehengo azaruan, publikatu zuen dokumentuan. Eta horrela ikusten da, hori, kanpotik datoz mendealdeko hemisferiora, eta guk hori ebitatu behar dugu. Trumpek China aipatzen du, China lehiakidea hor Latinoamerikan dabilela, Errusia aipatu izan du, eta gero ja Marco Rubiok bai aipatu izan ditu Hezbollah, Hamas dagoela Venezuelan, edo zein. Oda, kanpotik heldu dena, eta orduan estatuek gure bete beharra da, hemisferiokoak ez diren hauek denak, hemendik bidaltzea. Orduan, garaiak aldatzen dire, jendea aldatzen da estatu batutan, baina ikusten da, funtsian mantentzen dituztela Monroe doktrinak bere garapenean izan dituen oinarrizko printzipio interbentzionista horiek. Azkenean horri heltzen zaizkio.
Oso ongi, ba, Mikel Rodriguez, mila esker, Amerikako estatu batuen 200 urte hauetako politika interbentzionistak azaltzeagatik.
Mila esker zuri, Iker.
Berriketan aditu duzu Berriaren aktualitateko podcasta. Gaur-gaurko gakoak zuretzat entzungai. Atalau Ainara Rodilek editatu du. eta doinuak Lumirenak dira. Esker mila hor egoteagatik, eta aurrerantzean ere, segi berriketan!